da mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki, Türkiyədə prezident seçkisi ikinci tura qalıb. Türkiyə kürdlərinin Azərbaycana axını yerliləri niyə narahat edir?
Cəmiyyət bilir ki, bu adamlar Türkiyəni tərk edəndə Türkiyəni və Türkiyə sevmədən tərk ediblər.
Sülh və Demokratiya İnstitutu Azərbaycanda məhkəmələrin insan haqlarını pozduğunu deyir.
Normal hakimler bu sistemden əziyyət çekirlər. Yuxarıdan sifariş gəlir ki, belə qərar qəbulləməlisiniz. O hakimler o qərarı icra eləməsə atacaqlar bayraq.
Rusiya silahlar haqqında razılaşmaya əməl eləməyə bilər. NATO izah istəyib.
I know that words like moratorium have been used, but let us first find out what was exactly meant.
Bugün Türkiyə Böyük Millət Məclisi ölkənin 11-ci prezidentini seçirdi. Amma seçki ikinci tura qaldı, çünki müxalifət Cumhuriyyət Xalq Partiyası parlamentin iclasına qatılmadı. Bu isə deməkdir ki, 550 nəfərlik məclisin təxminən 200 üzvü seçkidə olmayıb. Əslində, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası parlamentdə çoxluq təşkil edir. Məclisin 350-dən çox üzvü Hakim Partiyadandır. Ona görə də Baş Nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın namizədinin, indiki Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün seçiləcəyi gözlənirdi. İndi Türkiyədəki həmkarım Mayıs Əlizadə telefon xəttindədir. Mayıs?
İşidirəm, Ruzanna.
Axşamınız xeyir, Mayıs. Son vəziyyət necədir?
Dediyiniz kimi seçkinin birinci turu keçirildi daha doğrusu bugün. Amma Cumhuriyyət Xalq Partiyasının böyük iddiası var buna qarşı. Parlament üzvlərinin 550 milliyyətləkinin 3-də 2-si parlamentin birinci iclasında iştirak eləməlidir. Amma bu 361 milliyyətləkli iştirak etdi və Cumhuriyyət Xalq Partiyası gözlədi seçkinin elan olunan, nəticələri elan olunan sonra. Daha doğrusu 361 milliyyətləkli səs vermədə iştirak etdi. Bunun protokolunu alan kimi Konstitusiya Məhkəməsinə şikayətə götürdülər və Konstitusiya Məhkəməsi 3 gün içərisində daha əvvəl verilən açıqlamaya görə 3-3 günü içərisində öz qərarını verəcək. Ya burada seçkinin Konstitusiya zidd olduğunu birinci turun göstərərək dayandıracaq, birinci turu ləğvləyəcək və yaxud da ümumiyyətlə seçkinin nəticələrini ləğvləyəcək və bu durumda da vaxtından əvvəl parlament seçkinə getmək məsələsi ortaya çıxacaq. Mən bununla bağlı Türkiyənin mühüm konstitusiya hüquq mütəxəssislərlə söhbət etdim. Bunlardan ən önəmlilərindən biri Balşaşəhər Universitetinin rektoru Profesor Süheyl Batum mənə bildirdi ki, bu sadəcə Türkiyədə bir prezident seçkisi və yaxud da 184 və yaxud da 367 rəqəmindən ibarət deyil. Bu, demokratiyanın çox mühüm prinsiplərinin yerinə nə dərəcədə yetirilib-yetirilməməsindən ibarətdir. Çünki nəticə etibarilə burada Adalet və Qalqınma Partiyasının bir qəsəbə təşkilatının sədri seçilmir. Türkiyənin prezidenti seçilir. Türkiyə 34% səs almış, hökuməti qurmuş, məclisdə üstünlüyü olan bir partiya bunları eləyə bilər. Hökumət qura bilər, onun haqqıdır bu və digərdir. Amma prezident xalqın prezidentidir. Sadəcə bir partiyanı təmsil eləməyəcəyinə görə burada bir konsensus lazım edir. Və Konstitusiya Məhkəməsi də bu cür siyasi, hətta iqtisadi böhranlar, hüquqi böhranlar meydana çıxdığı vaxtı Türkiyə kimi demokratiyası yüksək səviyyədə inkişaf etməmiş olan ölkələrdə Konstitusiya Məhkəməsi bu siyasi böhranları hüquq müstəvisinə çəkmək üçün lazımdır. Onun üçün də Süheyl Batum Cumhuriyyət Xalq Partiyasının, Müxalifət Partiyasının Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etməsini düz sayır və buna inanır ki, Türkiyənin bütün vətəndaşlarının mənafeyini, hüquqlarını müdafiə etməsi baxımından Konstitusiya Məhkəməsinin bu işi hüquq müstəvisinə çəkəcəyini və ədalətin öz yerini tapacağını qeyd edilir. Mən bir neçə kəlmə səs vermə prosesi ilə bağlı diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Burada Ana Vətən Partiyasının, parlamentdə 20 millət təşkil olan partiyanın mövqeyi mühümüdür. Onların tərəddüd etdiyi göstərilirdi. Amma partiya sədri Mavli Məhməd Keçəcilərin 3 gün əvvəl bizə verdiyi açıqlama bugün özündə olubdur. Ana Vətən Partiyasının millət vəkillərindən sadəcə bir nəfər məclisin bugünkü iclasında iştirak etdi. Doğru Yol Partiyasında gözlənilmə saatdə baş verdi. 4 nəfər millət vəkili olan Doğru Yol Partiyasının 2 millət vəkili bugünkü seçkinin birinci turunda iştirak elədi və Cumhuriyyət Xalq Partiyasından Şimali İraqla sərhəddəki Haqqari millət vəkili Əsad Canan iştirak etdi. Bunlar belə əsaslandırırlar ki, parlament məsələnin məhkəmədə yox, parlamentdə həll edilməsi çox mühümdür. Parlamentin etibarını bizim xilas eləməyimiz lazımdır və mütləq burada iştirak etmək lazımdır. Adalet və Qalqınma Partiyasının bugün bir həmlələri oldu. Məsələn, çox bunlar təcrüblü görünən həmlələri oldu və Ana Vətən Partiyasının sədri Ərkan Mumcu mətbuat konfransı keçirdi və dedi ki, 2 il əvvəl mən Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dedi ki mecliste çokludasınız. Gelin bu demokratik silahları siz hayata geçirdin. Benim taleplerim var. Siz geçirdin, ben siyasetten gittim. Onlar da ben dediler ki bizim bunları demokratik silahları hayata geçirmemize ihtiyacı yoktu. Sen siyasetten de gidebilirsin. Ama bugün bana bir...
Maalesef istedim. Daha da... Deyək, hər iki tərəf deyək, həm müxalifət, həm iqtidarda olan partiya güclü partiyadır. Yəni, Böyük Millət Məclisində də hər iki tərəf çox böyük miqdarda təmsil olunur. Və Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı hələ bəlli deyil. Sualım budur ki, siyasi böhran gözləmir ki, Türkiyəni bu halda.
Bu Konstitusiya Hüquqi Mütəxəssisi Elbatın çox mühüm nöqtəyə diqqət cəlb elədi, siz də fikir verdiniz yəqin. Bu siyasi böhranı hüquq müştərisinə çəkdi bir mənada Cümhuriyyət Xalq Partiyası. Hüquq nə qərar verərsə Konstitusiya Məhkəməsinin verəcəyi hökmdən şikayət etmək mümkün deyil. Siyasi böhran olmaz, çünki Türkiyədə demokratiya məsələn Ukrayna ilə müqayisə edilməz dərəcədə irəlidədir. Çünki burada nə çıxa bilər ortaya? Bütün ehtimallar stolun üstündə masanın üzərinə gətirəndən sonra hökumət partiyası yenə çoxludadır. Vaxtından əvvəl seçki qərarı ala bilər. Onsuz da seçkiyə çox az qalıb, 5 ay qalıb. Bunu 2 ay, 3 ay əvvələ çəkə bilər. Orada da nə olacaq? Prezidentin səlahiyyətini uzadılacaq, müvəqqəti bir maddə qoyulacaq konstitusiyaya və prezidentin səlahiyyət müddəti uzadılacaq. Amma nəticə etibarilə burada Türk demokratiyasına iki tərəfdən baxıla bilər. Bir tərəfdən həm demokratiya burada bir şeylər əldə etdi, qazandı, digər tərəfdən isə demokratiya itirdi. Yəni burada da müxalifət partiyası əlbəttə hakimiyyət partiyasını günahlandırır. Bu proses daha yaxşı idarə edilə bilərdi, daha geniş bir konsensusla. Bunu biz bu gün də görürük məsələn. Bir millətvəkili, müstəqil millətvəkilinin ayağına girmək yaxşıdır. Bir millətvəkili, bir parlamentdə bir millətvəkili olan parti ilə danışmaq yaxşıdır. Bu demokratiyanın tələbidir, yerini. Amma ən böyük parti ilə konsensusa girmək bunların hamısından yaxşıdır. Yəni nəticə etibarilə bu belə bir mənzərə çıxır ortalığa. Cumhurbaşqanı tək bir partiyanın prezidenti deyildir. Bu bütün xalqın prezidentidir. Ona görə mütləq və mütləq bu cür seçkilərdə parlamentdə çoxluğun var tək başına hökumətdən konsensus əldə edilməlidir. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı çərşənbə günü, ikinci tur çərşənbə günü saat 15-ə təyin olunub. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarının o vaxta qədər verilməsi gözlənilir. Çünki verilməzsə daha da bu siyasi, bu belirsizliyin, qeyri-müəyyənliyin daha da dərinləşməsindən ehtiyat edilir. Amma nəticə itibarilə ortada bir mübahisə edən, bir müzakirə edən, bir-birilərilə siyasi müzakirələr aparan, siyasi mübahisələr edən bir Türkiyə vardır. Bütün bunların siyasət çərçivəsində həll edilməsi, siyasət çərçivəsində bu işlərin dəyərləyə götürülməsi demokratiyanın gərəyidir. Konstitusiya Məhkəməsi də demokratiyanın orqanlarından biridir. Əgər ölkədə...
Əsas odur ki, Mayıs, siyasi böhran gözlənilmir. Çox sağ olun, Mayıs. Təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, telefon xəttində Türkiyədəki həmkarım Mayıs Əlizadə idi.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Kontekst proqramı davam edir. Dünən Qırmızı Körpüdə Azərbaycan sərhədçiləri ilə Türkiyə vətəndaşları arasında toqquşma olub. Sərhədçilərlə vuruşanlar Türkiyədən olan kürdlər imiş. Hər iki tərəfdən yaralananlar var, amma həbsə alınan yoxdur. Azərbaycan sərhədçilərindən birinin vəziyyəti ağırdır. Yaralanan kürdlər isə xəstəxanadan çıxıblar. Bu barədə Qazax rayon xəstəxanasından məlumat veriblər. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hüseyn Avlı Qarsıoğlu məsələnin araşdırıldığını deyib. Kürd mənşəli Türkiyə vətəndaşlarının Azərbaycana axınına gəlincə səfir bildirib ki, Azərbaycana gələn kürdlərin heç də hamısı Türkiyə vətəndaşı deyil. Azərbaycan mətbuatı son vaxtlar Kürd mənşəli Türkiyə vətəndaşlarının axınından narahat yazılar yazır. Cəmaat niyə narahatdır? Həmkarım Şahnaz Bəylər qızı xeyri Türkiyə vətəndaşının məskunlaşdığı Binəqədi rayonunda olub.
Ay yarımlı Bakının Binəqədi qəsəbəsində məskunlaşan Türkiyə vətəndaşları ilk baxışdan burada yaşayanlara heç bir narahatlıq yaratmır. Elə onlar özləri də yerli cəmaatdan razılıq eləyirlər.
Qardaşlıq deyərək gəldik buraya, turist olaraq gəldik. Bizi geri sürmək istəyirlər, bilmiyox nədən olduğunu bilmiyox. Bir arkadaşlarımızı sürdülər, bizi də sürmək istəyirlər. Biz də nə yapacağımızı şaşırdıq. Kalmayı düşünüyor yavrum. Ne yapak kalmayı düşünüyor. Ta Türkiye gibi mülükte. 6 günde geldik buraya.
Türkiye'nin Mersin şehrinden geldiklerini deyen, pal-paltarı nimdaş olan bu migrantların bazıları Kürd əsilli olduğunu deyir. Bazısı bunu gizletmeye çalışır. Bəzisi isə Türk olduğunu bildirir. Onlar bu qəsəbədə yenicə tikilmiş, təmiri başa çatdırılmamış, kiçik, təxminən eyni boyda olan evlərdə yerləşiblər. bəzisi bu evi kiraya elədiyini, bəzisi azərbaycanlı dostlarının onlara pulsuz parasız bağışladığını deyir.
Oranın sahibi buranın Azeridir kendisi, kaç günlerdendir. Yok, öyle konak olarak kalıyoruz, sağ olsun. Pul almıyor zaten.
Özlerine daha çok turist kimi təqdim etsələr de döne döne vurguluyorlar ki, bura iş dalınca alver etmeye gəliblər. Hatta çoxu deyir ki, burada kalmak istəyir. Yerli polisin onların münasibətindən ne kadar şikayetçi olsalar da. Dediklərinə görə, Binəqədidə son bir ayda 200 ailə məskunlaşıb. Elə Salyanda və Emişlidə də 300 ailənin yerləşdiyini deyirlər. 70 yaşlı Döndü Yılmaz deyir ki, bura işləmək üçün gəlsələr də rəsmi sənəd ala bilməyiblər. Onun oğlu Bayramsa əlavə edir ki, bura 55 maşınla gəliblər. Hamısı da ailəsi ilə. Döndü Yılmaz nəvə nəticəsini başına yığıb deyir ki, bircə ömür gün yoldaşı orada qalıb. 6 övladını, 30 nəvəsini götürüb bura gəlib. Amma burada işləmək üçün razılıq ala bilmir. Oğlu Bayram danışır.
Buraya geldik, maşınla mal satıyor airportadan alıp. O da hep geri sürüyorlar, kaldık ortada kaldık. Bayağı da borca girdik.
Adeten Azerbaycan'dan gelirler Türkiye'ye işlemeye, orada çalışmaya.
Nece mal sattığımız için köylere, kentlere. Yani Türkiye'den daha iyi geldi bize biraz burası. Ama şimdi de katmıyorlar, geri gönderiyorlar bir aydan sonra. Kapıda da yüksek ceza kesiyorlarmış arabalara, marşinlere.
Her arabaya 500 dolar, 500 dolar
para istiyorlar. He, bir ayı geçen arabalara.
Polisler tutuyor, pul istiyor.
50 dolar, 100 dolar alıyor polisler. Evrağımız sağlam, her şeyimiz sağlam.
Söhbət zamanı bu da məlum olur ki, Türkiye'den olanlar Bakıda her addım başı gizlenmeye məhkumdur. O yüzden de getirdikleri malı değer değmesine satıblar. Hamının nazı çağırdığı Nazim.
Saklanarak geziyor. Niye geziyor? Burada bizim ülkemiz, bizim sayemizdir. Siz yaşadınız burada. Rusların elinden bizim Türkler aldı.
Mersin'de ne harde işleriz?
Şirkette çalışıyoruz.
Neden Azerbaycan'a geldiniz biz?
Şirket tarafıyla geldik. Şirket bize maaş veriyor. Biz şirketin malını satıyoruz.
Ne satıyorsunuz?
Ev eşyaları, kadın eşyaları.
Binəqədidə məskunlaşanların bəzisi deyir ki, 4-cü polis bölməsində qeydiyyata düşüblər. Bəzisi isə deyir ki, artıq sənədlərinin də, maşınlarının da icazə müddəti başa çatıb. İşləmə izni ala bilmədiyindən ölkədən çıxarıla bilər. Bununla belə, söhbətləşdiyim adamların çoxu Azərbaycanda qalmağı, yer-yurt salmağı düşünür. Mən qəsəbədə olduğum gün Türkiyədən gələnlər çox əsəbi idilər. Buna səbəb isə həmin gün, aprelin 26-sında Gürcüstanla sərhəddəki Qırmızı Körpü buraxılış nəzarət məntəqəsində baş verənlər idi. Onlar 45 maşında soydaşlarının qanunsuz şəkildə ölkədən çıxarıldığını, güya polisə küllü miqdarda rüşvət verə bilmədikləri üçün döyüldüklərini də deyirdilər.
Sürüyorlar hep Türklər alver yapanları maşınlarla.
Sıra bizə də gələcək herhalde. Vizeler verin, vizeler verilmiş. Neden atılıyor? Vizemiz var. Biz Kürt değiliz, Türküz.
Bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyi Miqrasiya Xidmətinin rəhbəri Şövqi Hadiyev Azadlıq Radiyosuna deyib ki, Türkiyədən olan miqratların sadəcə sənədləri qaydasında deyil. O yüzden de ölkədən çıxarılırlar.
Onların vizesi var, imtahası qeydiyyatda durmurlar. Ona göre de çıxarılırlar.
Qazax rayon polis idarəsinin rəisi Şükür Mehdiyev isə bildirir ki, toqquşmaya səbəb ölkədən çıxarılan kürdəsilli miqrantlarla Azərbaycanlı əsgərlər arasındakı anlaşılmazlıq olub. Bir də yaralanan təkcə onlar yox, həm də əsgərlərdir. Binəqədidə olduğum müddətdə bunu da görürəm ki, yerli cəmaat yeni gələnlərə ehtiyatla yanaşır. Bəziləri hətta narahatlığını da gizlətmir. Hərçənd bu haqda mikrofona danışmaqdan çəkinirlər. Sadəcə sual edirlər. Özünün 1 milyona yaxın qaçqını olan və 2 milyon vətəndaşı xaricdə, elə Türkiyədə və Rusiyada işləyən Azərbaycanda miqrantlar necə yaşayacaq, necə iş tapacaq? Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə deyir ki, cəmiyyətdəki narahatlıq sosial problemlərlə bağlı deyil. Problem bir qədər dərindədir. Kürd əsilli Türkiyə vətəndaşları dedikdə çoxlarının gözü önünə PKK və ya terror gəlir.
Cəmiyyət bilir ki, bu adamlar Türkiyəni tərk edəndə Türkiyəni və Türkü sevmədən tərk ediblər. Bu əsas faktordur. Burada da əsas toplum Azərbaycanda Azərbaycan türkləridir. Deməli o gələnlər təbii ki bizi də sevməyəcəkdir. Gələn sadəcə olaraq bura ona görə gəlir ki, burada onun himayədarı var. Və onların terrora meyilli olan adamlar olublar deyən Türkiyəni tərk edirlər. Qohum əqrəbaları terrorla bağlı olublar deyən tərk ediblər.
İlham İsmail bunu da deyir ki, bugün Kürd əsilli Türkiyə vətəndaşlarının Azərbaycanda siyasi təşkilatı yoxdur. Amma onları tələm-tələsik yerləşdirə biləcək səlahiyyət sahibləri var. Yoxsa bu qədər insan sərhəddi belə asanlıqla aşa bilməzdi və bu asanlıqla burada məskunlaşmazdı. Amma Azərbaycanda kürd əsilli vətəndaşların gəlməsinə adi yanaşanlar da az deyil. Binəqədi qəsəbəsindən Rəhim kişi.
Nə narazılıq olacaq, müsəlman da gəlibsə. Yaşayışım bilmirik nə olub, nə təhər olub. Doğru da olsa, doğru da olsa, görməmişik daha, yaşayır da.
Hətta bəziləri xatırladır ki, Qarabağ savaşına kimi Azərbaycanda kürdlər işğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycanlılarla çiyin-çiyinə yaşayıb, bir-birinə qaynayıb, qarışıb.
Şahnaz bəylər qızı. Kontekst proqramı davam edir. Sülh və Demokratiya İnstitutu Azərbaycanda məhkəmələrin monitorinqini aparıb. Monitorinqin nəticələri bugün açıqlandı. Mikrofonda Bakıdan Babək Bəkirdir. Babək, Sülh və Demokratiya İnstitutu Azərbaycan məhkəmələri barədə hansı nəticəyə gəlib? Bir də qarşı tərəf, hakimlər məhkəmə nə deyir? Nəticələrlə razılaşırlarmı?
Ruzan, əvvəlcə onu deyim ki, Sülh və Demokratiya İnstitutunun apardığı bu monitoring ötən ilin sentyabr ayından bu ilin aprelinə qədər bir dövrü əhatə edir. Ümumilikdə 24 məhkəmə prosesinin monitoringi aparılıb, bura həm başının bir sıra rayon məhkəmələrində, həm ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə, həm də apellyasiya məhkəməsində getmiş bəzi proseslər aiddir. Üstəlik söhbət həm siyasi, həm iqtisadi, həm də mülki məsələlərdən bəhs edən proseslərdən gedir. Həmin monitoringin nəticələrinə görə onların hər birində çox ciddi pozuntular aşkarlanıb. Yəni, məhkəmələrdə vətəndaşların istər yaşamaq hüququnun, istər siyasi azadlıqlarının, istərsə də mülkiyyət hüququnun pozulduğu bildirilir. Hazırlanan hesabata görə Azərbaycandakı məhkəmələr müstəqil deyil və əsasən sifarişli qərarlar çıxarırlar. Bu zaman həm ölkə qanunlarına, həm də beynəlxalq konvensiyalara məhəl qoyulmur. Məsələn, hesabatda Müsavat Partiyasının üzvü 2003-cü ildə baş verən ixtişaşlara görə 4 il həbs cəzası alan Mehdi Mehdiyevin məhkəmə prosesindən bəhs edilir. Orada qeyd edilir ki, prosesdə zərər çəkən kimi iştirak edən lider televiziyasının əməkdaşı Sahil Kərimli ifadəsində göstərib ki, həmin hadisələr zamanı onu döyən Mehdi Mehdiyev olmayıb. Ancaq hakim heç bir ciddi sübut olmadan Mehdi Mehdiyevə 4 il həbs cəzası verib. Monitorinqə aparılan bir sıra məhkəmə proseslərində vəkil kimi iştirak edən İsaxan Aşurov isə son vaxtlar vəziyyətin bir qədər də ağırlaşmasına diqqət çəkir. Onun sözlərinə görə bəzi məhkəmə prosesləri zamanı zala öyrədilmiş adamlar gətirilir və hakim onların diktəsi ilə hökum çıxarır. İsaxan Aşurov deyir ki, belə hallara həm jurnalist Eynullah Fətullayevin, həm də yazıcı Rafiq Tağının məhkəmələrində qarşılaşıb. Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə deyir ki, baş verən qanunsuzluqlara görə konkret hakimləri qınamaq düzgün olmazdı. Onun fikrincə, hər bir qanunsuz qərara görə bütünlükdə sistem məsuliyyət daşıyır.
Ona görə burada biz düşsək ki, Ələddin müəllim pisdir, üzr istəyirəm, ya Gülnarə Tağzadə pisdir, o birisilər yaxşıdır, bu çox böyük ədalətsizlik olardı. Bu sistem belədir. Yəni, mən əminəm ki, normal hakimlər, yəni onların əksəriyyətini mən belə hesab edirəm, bu sistemdən əziyyət çəkirlər. Yəni, bu gün aydındır ki, yuxarıdan sifariş verilir o işlər, jurnalistlərin işidir, Eynullah Fətullayevin işidir, Tarif Şurasına qarşı işdir, o birisi işlərdir, yuxarıdan sifariş gəlir ki, belə qərar qəbulləməlisiniz. O hakimlər o qərarı icra eləməsə atacaqları bayra.
Ruzan, o ki qaldı hakimlərin və ya Məhkəmə Hüquq Şurasının bu monitorinqin nəticələrinə münasibətinə, Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Ələddin Zəfərov deyir ki, məhkəmələrdə pozuntuların baş verdiyini onlar da etiraf edirlər. Yeri gəlmişkən Ələddin Zəfərov həm də Nəsim Rayon Məhkəməsinin hakimidir. Onun sözlərinə görə Məhkəmə Hüquq Şurası da tez-tez pozuntulara yol verən hakimləri müxtəlif qaydalarda cəzalandırır.
Biz qanunları pozan hakimləri süründürməsilə yorulan hakimləri bildiyimiz kimi pastayanlı həmişə mətbuatda da izləyirsiniz, onlar cəzalandırılır. Dünənlər məhkəmə yuxşası olub, apellyasiya məhkəməsinin hakimlərindən 4 nəfər cəzalandırılıb, birinci instansiya məhkəmələrinin hakimlərindən cəzalandırılıb, adını burada çəkdiyimiz hakimlərdən birinə dünən töhmət verilib. Yəni, hal-hazırda işlər aparılır, qarşıda təyinatlar gözlənilir hakim seçiciləri və bildiyimiz kimi 2005-ci ildən qanunla bunların səlahiyyət müddəti artırılsa da yeni təyinata kimi 2005-ci ildən bu üzərində iş gedir. Yaxın vaxtlarda yəqin ki, məsələ həll olunacaq.
Ancaq Ələddin Cəfərov hesab edir ki, hansısa hakimin qanunsuz əməlinə görə ümumilikdə sistemi günahlandırmaq düzgün deyil. Ələddin Cəfərov deyir ki, Azərbaycanın məhkəmə hüquq təcrübəsi hələ çox azdır. Problemlər əsasən də elə bundan yaranır. Ruzana, son vaxtlar Azərbaycanda bir sıra hakimlər məhz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə çıxarılan işlərlə bağlı cəzalar alıblar. Yəni, hansısa hakimin apardığı iş sonradan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Azərbaycan dövlətinin kompensasiya ödəməsi ilə nəticələnibsə, həmin hakim müxtəlif qaydada bunun cəzasını alıb. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev də deyib ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində uduzulan işləri aparmış yerli hakimləri bundan sonra da eyni aqibət gözləyəcək. Ancaq Azərbaycan məhkəmələrində monitorinqlər aparan müstəqil hüquqşünaslar hesab edirlər ki, bu baş verənlərin düzgün dəyərləndirilməməsindən irəli gəlir. Çünki Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən iş Azərbaycanda bir yox bir neçə məhkəmə qurumunu keçir. Yəni, əgər rayon məhkəməsi ədalətsiz qərar çıxarırsa, sonra bu iş apellyasiya məhkəməsinə, sonra ali məhkəməyə, daha sonra da konstitusiya məhkəməsinə göndərilir. Onların fikrincə, Azərbaycanda nə qədər ki, məhkəmələr müstəqil deyil və icra orqanları məhkəmələrin işlərinə müdaxilə edir, belə vəziyyəti dəyişmək çətin olacaq.
Babək Bəkir Rusiya adi silahlar haqqında razılaşma ilə bağlı öhdəliklərini dondura bilər. Bunu dünən Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin deyib. NATO rəhbəri Yap de Hobbs Schäfer bildirib ki, razılaşma Avropanın təhlükəsizliyinin özlüdür. NATO rəhbəri Rusiyadan dərhal izah istəyib. Moskva cavabında Vaşinqtonu göstərib. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin dövlətin vəziyyətinə dair Rusiya xalqına ünvanladığı ənənəvi illik nitqində ölkənin iqtisadi və siyasi nailiyyətlərindən danışan zaman gözlənilmədən çox aydın şəkildə qərb ölkələrini xəbərdarlıq edərək dedi. Nəhayət, bizim tərəfdaşlar sözlə deyil, əməldə silahların ixtisari işinə öz töhfələrini qoymalıdır. Hələlik onlar silahlarını yalnız artırırlar. Amma heç olmasa Avropada silahları ixtisar etmələrinin vaxtı gəlib. Mən bu məsələni Rusiya-NATO şurasında müzakirə etməyə təklif edirəm. Danışıqlarda tərəqqi əmələ gəlməsi isə, onda Avropada adi silahlar haqqında beynəlxalq saziş üzrə bizim öhdəlikləri ləğv etməyin mümkünlüyünü götür-qoy etməyi təklif edirəm. Avropa qitəsində qoşun yerləşdirilməsini məhdudlaşdıran həmin saziş, 28 Avropa ölkəsi ABŞ və Kanada tərəfindən 1990-cı ildə imzalanıb və 1999-cu ildə sənəddə düzəlişlər edilib. NATO-nun baş katibi Yap de Hobbs Schäfer sazişin Avropa təhlükəsizliyinin təməl daşı olduğunu deyib. Cənab Schäfer aprelin 26-sında Norveçin paytaxtı Oslo şəhərində keçirilən NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü əsnasında jurnalistlər qarşısında çıxış edərək Putinin bəyanatından çox həyəcanlandığını deyib.
Sergey Lavrov confirmed President Putin's statement.
Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Prezident Putinin bugünkü bəyanatını təsdiq etdi. Rusiya müvəqqəti olaraq Avropada adi silahlar haqqında sazişə münasibətdə onların öz sözləri ilə desək moratorium tətbiq edir. Başqa sözlə sazişə riayət etməyini müvəqqəti dayandırır. Sizə deməliyəm ki, bu bəyanatdan dərin təşviş, məyusluq və təəssüf hissləri doğur.
Disappointment and regret.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, Oslo görüşündə Birləşmiş Ştatların Polşada və Çex Respublikasında öz yeni raketlərdən müdafiə sistemini yerləşdirmək planı müzakirə edilirdi. Vaşinqton bu qərarını İran raketlərindən qərbi müdafiə etməyin zəruriyyəti ilə əsaslandırsa da, Rusiya buna etiraz edir. Moskva bildirir ki, həmin müdafiə sistemi onun öz nüvə raketləri qarşısında sipər yaratmaq niyyəti ilə qurulur. Sergey Lavrov Oslada deyib ki, Rusiyanın narahat olmağa tam haqqı var. Əlbəttə, Alyansın hərbi infrastrukturunun sərhədlərimizə yaxınlaşmasına biz etinasız baxa bilmərik. Digər tərəfdən isə Moskvanın 1999-cu ildə sazişə əlavə edilən düzəlişlərin ABŞ-la başqa NATO ölkələri tərəfindən rədd edilməsi qıcıqlandırır. NATO ölkələri tələb edirlər ki, onlar sənədi ratifikasiya etməzdən əvvəl Rusiya öz öhdəliklərinə uyğun olaraq Gürcüstanla Moldovada olan öz hərbi bazalarını ləğv etsin. Vladimir Putinin moratorium sözü ilə dəqiq nəyə işarə etməsi hələlik sirr olaraq qalır. Rusiya Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, məsələni NATO ilə may ayında müzakirə etməyə nəzərdə tutub.
Rövşən Rahiboğlu, sabah aprelin 28-idir. Bugün işdən sonra proqramında bu tarixdən danışdıq.
Studiyamızın qonağı Altay Göyüşöz, tarixçi, Bakı Dövlət Universitetinin dosenti. Hatta mənim, o vaxt Azərbaycan daxilində hansı siyasi proseslər baş verirdi ki, həm bu vəziyyətə gətirib çıxardı. Burada cəmiyyətdə, siyasi cəmiyyətdə parçalamanı da nümunə kimi gətirirlər ki, Xoyski belə düşündü, Nərimanov belə düşündü və kimsə onları çağırdı bura.
Bir mənalı demək lazım, bu işğaldır. Daxildə problem var idi, mən sizinlə razıyam, nizahli dünya problemləri idi. Amma bu problemler oldu, olmadı, bayağı demiş mi? Bu problemler uzağa başı yeni hükümetin təşkilinə, parlament seçkilərinə gətirib çıxara bilərdi. Hükümet böhranına gətirib çıxara bilərdi. Amma dövlətin çökməsinə gətirib çıxara bilməzdi. Bu ölkə işğal olunur. Bunun günahkarı məlumdur. Bolşevik Rus ordusu qutardı.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Otrizeylə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İşdən sonra proqramını internet səhifəmizdə www.azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Bu saatı bu qədər. Kontekst proqramını mən Ruzana Rəşidqızı aparırdım.